through my eyes. Baby, you got no doubt. And you're falling out.
Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi, hugabarabolti er með þér á þessu þriðjudagskvöldi og við viljum bjóða okkur velkomin til leiks. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er
Gunnar Gjósson.
Blessaðu Gunni.
Sæll blessaður.
Hvað segir þá Gunni?
Herru, ég bara nokkuð ferskur sem þetta flotta helgi.
Er það ekki?
Jú.
Herru, við viljum minna á styrktaraðalana okkar, það eru Tía Sport Travel, Dillon Laugavi, Bónus, Dúos og Potturinn og Pannan. Við náttúrulega munum gera þeim góð skil í þættinum og þáttunum.
Án þeirra væri við nú bara ekki neitt.
Nei.
Já.
Alla var eitthvað minni.
Eitthvað minni, já.
Eða, já. Eitthvað minni, já. Sko, hugabarabolti er hérna skemmtilegasti hlaðarstáttur landsins sem fjallar ensku úrvastildina í knassbyrnu og FPL
já,
fantasy leikinn, tengd hann henni.
Já, já. Og í Asíu og Evrópu.
Já, með að höfðatölu.
Með að höfðatölu. Alltaf með að höfðatölu.
Það er rétt, Gunni.
Vá.
Vá.
Herðu, hvernig fór þessi umferð í þig, Gunni?
Herðu.
Fantasílega séð.
Herðu, það var mjög gaman að horfa á leikina.
Þetta var óvænt, útspilina um mig.
Já, þetta, eftir ég gerist sérfræðingur í fantasí, þá bara, já, þetta eitt heimskasta svona carrier move sem ég hef gert á ævinni.
Nei, ég held að þetta hefði verið frábært move.
Já, svona... já. Nei, þessi leikur er bara svona. Þetta er hérna, hann gefur þetta til ykkur og núna, já, ég hef bara, ég hef búin að spila í 13 ár, ég man ekki eftir ég hafi verið svona lár þegar hingaði komið.
Já. Hvað hérna fjöxtum mjög stigum fyrir henni?
Herri, ég með 41 stig.
41 stig?
Já.
Já. Ég hef með 64. Meðal stigaskorið var hvað, Gunni?
Hvað, 44 held ég?
Já. Mm-hmm. Þannig að þú varst þarna...
Já, nei, 49.
Á, 49.
Já.
Þú veit 8 stigum fyrir neðan meðalið.
Og ég er í sæti, sko, 2,6 í heiminum.
Já.
Mm-hmm. Og 11 umfyrir búnir.
Þú varst þá með rauðar tölur.
Já, heldur betur sko.
Já. Ég var í grænum tölum.
Já,
ég hækkaði mig einhver 100 sæti rúmlega.
Já, þetta er bara monster skor.
Já.
Í þessum fyrir sko.
Já, þetta var, ég var svona þokkalega sáttur. Þessi umferð byrjaði náttúrulega bara á tvö leikjum, það var engin hátíðisleikur.
Þrjú leikjum,
akkur, ég Ég er ekki ennþá, klukkan er ekki ennþá að búa að breytast hjá mér.
Nei.
Ha, Gunni.
Þú ert hægar en meðal íslensingu.
já, nákvæmlega. Það var Bormoð tók á, Brentford tók á móti Bormoð.
Já.
Á sínum heimavelli. Lenda þarna undir, Sepp van de Berg átti mislukaða sendingu tilbaka. Sem að Eva Anilsson, brasiljumaðurinn knái, hann er heitur hjá Bormoð.
Heldur betur.
Já, hann kom hann að Bormoð yfir.
Já, já.
Gerði það bara vel, hann gat ekki annað en skorað. En svo er náttúrulega, sko, gimsteinninn hjá Brentford.
Jóhann Vissa.
Já, Jóhann Vissa.
Bara,
þú ert nú með hann í báðum drafteldunum.
Já, ég hef vitað því þar en ekki í almennu sko.
Ekki í almennu.
Nei, ég var nú bara að pæla þess í honum en hérna, þeir eiga alltaf strempja program.
Já.
En ég lagði nú ekki alveg í hann.
Þetta var ríkalega góð mörk hjá honum.
Já, þetta betur, hann er bara hörku strekkur og hérna,
svo klókur.
Og ég bjóst ekki að þeir myndi skora þrjú mörka á Bormoð þegar þeir eru búin að vera þrjusu þjættir aftan sko.
Já, einmitt. 3-2 sigur sko. Þeir knýja fram hennar sigur en mér fannst nú Kepa átt að verja hennan bolta þarna, jöfnur markið 2-2 markið hjá Damskart MBM og sendir, já.
Þetta var bara
hann treður hann með einhvern veginn á næstöngina.
Já.
Þetta er svakar.
Þetta var bara Chelsea við sálega hvað er að gera þegar voru að selja.
Já, ég held það. Bara, það er ekki spurning. Gunni, þeir landa þessu, það máttu nú litlu muna hann í lokin að Bormoð ná að skora að bolti fóru hann í slána.
Já.
En við bjuggumst við rosalega leikarna og það varð rosalega leikur.
Þetta var, já, við bjuggumst við markaleik.
Já.
og þetta varð raunin.
Já, algjörlega og 13 stig, Jóhann Vissa fantasi stig.
Og Brian Mboe með hann náttúrulega heldur áfram teika með stóðsendingu.
Hann var með eina stóðsendingu þessu leik.
Hann er með stig, hann er með markaða stóðsendingu bara í hverju leik.
Já, hann er stiga hár.
Já,
hann
mjög
er
svo.
Bara, hann er mjög stiga hár, hann er bara á topp 5 að miðmönunum.
Já, og líka bara ef það gerist eitthvað, ef það er mark í Brentford og þá er bara svona 90% líkur að hann sé eitthvað viðlóðina.
Já, 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 akkurat, akkurat. Og frábær sigur hjá Brentford á móti bólmáliðum. Á Selhurst Parkunni þá tóku heimamenni Krista Palas á móti Fulham.
Já.
Þar var Emil Smith Rowe að spila góðan leik.
Góðan leik, þetta var bara, hann var rosalegur í leik.
Já. Og skorar lagleg mark.
Bara já, já, og það dæmt á hann mark líka og hérna, og náttúrulega hann var alveg rangstæður. Og,
já.
En hérna, hann bara komið nýtt líf hana.
Já. Þetta líka það sem hann þurfti, þetta var bara gott fyrir aldrei alla aðila, bæði, þú veist, já, sérstaklega fyrir hann sjálf, hann alltaf bara á þeim aldrei að þarf að spila fótbolta
já, já.
Og fekk ekki nú marga sjensa í Arsenal, þannig að fer hann bara og þetta eru ágætis Arsenal útibú þarna hjá Fulham.
Já, já, og líka bara þennan, náttúrulega Harry Wilson að koma tilbaka, þetta er annar leikurinn í röð sem hann er að skora.
Já,
og
komandi inn á bekknum.
Já, já, og, já. Og ekki markaðunum líka.
Já.
Hann er alveg blá lokin.
Já, mitt.
Þannig að hérna, þetta er spennandi liðana hjá þeim. Sko. Og já. Þetta er einmitt sko, þetta fúlan lið, þetta er svona raðað af hérna einmitt hérna kempum úr sko, Everton og United og Arsenal og þetta kemur svona hingað að þangað úrarsleitina.
Já, mitt.
En þeir eru að smell passa hann inn hjá þeim.
Já. Og Smith Rowe með 40 stig í bónustíðakerfinu með 3 bónustíð Bent Leno 2, hann og annar sem var hjá Arsenal,
já, já.
Markmaðurinn Leno nokkrir hérna, hestar en er ekki svolítið svona óveðuski yfir Krista Palasliðun Oliver Glísner og sérstaklega Eberese Ese mittur og þá svona,
og þá bara vantar allt í lið
já, þeir virka ekkit samfarandi
Nei.
Og þú veist, það er engin að bera þetta uppi, það er engin svona einhver leiðtogi.
Nei, og fá hana raukt hana og strax fljótlega eftir að fá mark í andlitið.
Já, þetta er svolítið svona stórkallalegt, já.
Já, já, þetta er bara, maður að sjá þetta er bara svona þunglamalegt og þetta er bara já, bara lukkudísanir, það er svífa ekki yfir liðinu.
Nei, og Jean-Philippe Mateta, hann náttúrulega fær ekki mikla þjónustu, sérstaklega þegar ES er ekki, Nei. Og þeir seldu náttúrulega ólýsa til bæinn.
Já, já, og Mateta er hörku strekkar.
Já. Hann fær enga þjónust.
Nei, stóru liðin er að fylgast með og, og hérna en það er einmitt þannig að einmitt, úst, ef þú fær ekki þjónust þú þá er mjög rétt að skora.
Já, algjörlega. Gunni, förum í næsta leik þar sem að Vestam tók á móti Everton á Olympíu leikvangnum í Lundunaborg.
Já.
Það er ekkit mikið þennan leik að segja.
Nei.
Sko, við spáðum honum báðir rétt.
Já,
Gunni.
0-0.
0-0.
Já.
Og það var ekki mikið að frétta.
Nei.
Og Crescencio Somerville, hann náði eitthvað en aldrei neinu takti, náði eða ekki að nýta sjensinn sinn í þessum leik. Mohamed Kutus var ennþá hann í leikbanni.
Sko, þeir eru samt þarna, þú veist, hérna, ég segi það að hérna, Vestam var með okkur 6 skot á markið en, og Everton okkur 4 skot á markið en þetta voru ekkit svona þetta voru ekkit færi þannig séð
það voru ofurbúslega leiðin
já, 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 já. Og prósit að tala sko, þeir eru 51-49 bara 50-50 með boltan
já.
Og þetta bara eins og við byggust við
já, akkurat
þeir eru 2 lið sem að hérna
svona stál í stál og hvort liði vildi tappa
ég stál í stál, þetta er svona bara bómull þetta er svona þetta er bara 2 lið sem að já, bara, já. Það er ekkert já. Það er bara lítið spennandi að fylgjast með þessum liðmynda
já,
og sko,
ég er alveg samanlega
og sko, Everton er bara leðilegt að fylgjast með núna í nokkur á, sko, en Vestam alltaf fundið sem mjög skemmtilegir það vantar allan brottið á, já, þetta
já, þetta tímabil ég er alveg samanlega einhvernig og hérna markmennir hefur voru svona kannski aðalpersonar í þessum leik
já, já, og sko
Fabianski og Pickford
Fabianski náttúrulega er eini markmaðurinn í núna sem er spilandi á 4 miljónir í fantasíinu, þannig að það sýnist að hann alltaf halda sætinu þannig að þá er það mjög góð biti að kaupa og spara smá pening
já, heldur betur heldur betur, förum bara í næsta leik það sem að Úlfarnir tók á móti Sathandongunni í fallbaróttuslag á Úlfer í Úlverhampton á Múlinu þar var einn maður sem að bara var að leika listir sínar í þessum leik, Matheus Cunha
já, hann er bara rosalegur
já, hann er náttúrulega langgæða mesti leikmaður Úlfarna og ríkalega skemmtilegu fótboltamaður
já og líka sko, mér finnst bara mér finnst Úlfarnir bara mjög spennandi lið og ég búin að segja það sko, sko allan tíman með að þeir eru búin að spila þrátt fyrir að þetta fyrsti sigurinn þeirra
já.
En hérna þeir eru náttúrulega búin með líklega sitt erfiðasta prógram bara í bara byrjun já. Bara í premium lík deildinu aldrei hefur eitt lið fengið svona mörg stórlið bara í byrjunni
já, akkurat.
Þannig að hérna í fantasy leiknum eru bara næstu leiki, næstu 10-15 leiki bara til grænt og gult sem því það að þetta eru auðvildi leikir og það eru margir skemmtilegi bitar til að kaupa hana, það er náttúrulega Cunha
ódýrir
og síðan náttúrulega hérna sóknar hérna varnamaður sem heldur hans er sóknamaður sem er náttúrulega Ryan Adnuri
já, einmitt mjög góður
og síðan náttúrulega hérna Norsarinn, Jörgen Strand Larsen
já.
Mjög spennandi biti og, hérna, en það er náttúrulega eina hætta með hann er það að hann á blekki að fá fullar spila mínútur alltaf sko.
Mm-hmm. Akkurat, sendikinn á Matheus Cunha algjör gull konfekt móli þarna inn á Sarabía gæti ekki hann að skora og svo setna marki á Úlfunum Matheus Cunha bara lætur vaða þarna fyrir utan teig og
já.
Smýr hann upp í Samuel og bara kóra þarna sinn bara kongaleiki í þessum leik og 2-0 sigur Úlfana staðrind
Já, og sá þótt og bara, þú veist, þeir eru ekki að fara.
Þeir verða þarna mjög líklega í fallsæti.
Já, ekki, því ég heldur að verða bara í neðsta sæti.
Já, og Matheus Cunha með 3 bónustig, Tóti 2 og Dawson 1, förum í næsta leikunni á Amex völlin setni partinn á laugardaginn, þegar að Brighton tók á móti Master City,
já.
Gunni. Þetta var 4. tap Manchester City í röð í öllum kjærn það hefur aldrei gerst þetta var svakalegt sko. Og hérna en Erling Haaland hann myndi á sig skoraði kom Manchester City yfir með harfylgi
sko, ég held ég var að horfa leikinn og, hérna, og þegar Haaland þú veist, þetta er bara svona bara vélmenni hann bara rífur sig áfram
já.
Og hann bara sér eitt
Mm-hmm.
Og þegar ég sá þetta, ég bara, ok, þeir eru að fara að taka þetta sko ég náttúrulega með hans að kaftin og ég bara, þeir eru að fara að taka þetta því ég 5-0 og fyl fótinn inni og Ríko Lúis og ég bara, vá, því ég er að fara ykkur visl
já. Svona hugsaði ég líka dægingunni
en þetta lið, breytt
mér fannst Fabian Húsalur gera frábæra skiptingar í þessum leik Hann setur Carlos Balepa inn á í hálfleik hann er bara kongurinn á miðsvæðinu í setni hálfleik, hann bara stýrir þessu
en þú sér og, það, hann, hvað er hann gammal?
Hann er bara ungu, þetta er frekar ungu
nei, strákur. Sko þjálfurinn, 31
og húsælar
hann bara höfður skipting í hálfleik og síðan bara þess að tvær þarna
Sjá
Petru og Ræleik inn á
þvílík innkoma hjá Sjá Petru
Mark
stóðsending og mark
já.
Eða mark og svo stóðsending
já, en þú veist, ég er að tala báða skiptingarnir hjá
svakalegar svo setur hann eða múra hann í lokin og setur Jakob Móter pólver hann inn bara, og gaman að sjáum mitt Matt og Ræli koma að það og skora mark hann búin að lengi mittur og þeir keifta hann alveg á 30 miljónum punda 30-35 eða eitthvað
En þetta er sko með Brighton, ég oft tekið bara með svona sparkspekinga þegar eru að tala hérna hvað er mikilvægt að vera með hérna góða menn í brúnni sem er að finna leikminn fyrir liðin og þá er alltaf að tekið Brighton fyrir þeir bara sko allir leikminn sem þeir eru að kaupa veist, selja þeir á sko fjórföldu, fimmföldu, sexföldu verði og þeir verða allir ykkur geðvikir
Já, þetta er bara, svo bara tempóð í liðinu svo
bara að klikka
þessi leikur, þannig, setni hálfleik hjá þeim ég hef ekki séð sitt í liðið vera í bara svona þú ert eiginlega kannski aldrei betri eldur en anstæðingur leifir og allt það en þeir bara áttu sitt í
já.
þarna í seinni hálfleik.
Já, í seinni hálfleik.
Það voru slaki City menn í seinni hálfleik.
Já, City voru samt sko mun betri í fyrri hálfleik.
Já.
Var að segjast.
Já, já.
En þetta voru bara tveir mismunandi hálfleikar.
Já, þetta skiptist.
Og bara og einmitt, Brighton gerir þessa skiptingu í hálfleik.
Mm. Og svo þegar sjá Pedro kemur inn sko vera með þennan gullmola.
Já, já, og ég held að eins og hann hefur alltaf talað hann sko, tjá Petru hvað hann góður og hvað það mikill leiðtogi og þú veist, hann vítaskýrtan og allt þetta skilur að hann að fara að koma og spila og ég held að þetta sé leikmaður sem að ég að fara að kaupa fyrir næstum fyrir alveg 100%
Hann á 5-4-ar
Já
Hann kostar ekki neitt og á vítunum og komið tilbaka núna og heldur betur sko, það var gaman að sjá þegar hann jafna leikinn hann hann bara frekastur á boltan
Já, já, það versta við núna, sko, núna á ég, sko, ég á fimm skiptingar
já.
Og hérna og sko nú náttúrulega er landsleikja hliði náttúrulega
já.
Framöndan
já.
Og ég sko ég held að allir ég þor ekki að kaupa strax en ég held að leikminnir mínir eftir að hækka sko bara hálfa miljón og því ég þor ekki að kaupa alla strax sko en ég veit ekki hvort maður eigi að taka skjóta strax eða ekki
já. Svo fannst mér líka sendingin já, sjá Petru að ná hóræli að hann gegg sko.
Já
alveg
hann er bara, maður sér það bara líka, hann ungur hann samt með hann bara fótbolta heila þess að tala
já, hann eitthvað 22-23 ára hann bara fyrir ungur
já, hann bara þrælungur
og já, bara geggja sko, en manstir sitt í lið, maður hefur bara aldrei þetta bara fyrsta skipti sem þetta gerist í stjóra tíð Guardiola að þeir tapa fjórum leikjum
í
röð
já, já, og Guardiola hérna, eitthvað í viðtali að benda á þetta verið bara tveir leikir í hérna premium lík náttúrulega það er eina draga úr þessu
Akkurat.
En það sem ég er náttúrulega núna það vantar Rodri og það bara vantar hjartað í liði
já, vantar,
sem vantar til Bróni líka þessi, hann nýkomin tilbaka
kom inn á hann í setni á lík
en bara þessi tveir þú sér það að hérna sko náttúrulega Hollandin er markaðastur veistu hverju eru markaðastur eftir hún
næst markaðastur, nei Það er ekki Chris Wood eða?
Nei, þeir eru tveir í játtefli sko Það er Guardiola og Kovacic
Já, og varna, í City liður
já, já, það er varnamaður
já.
Og hérna hinna...
Varnasinnaðu miðum
já. Já, þeir eru hérna næst markaðastu
Já, akkurat
Svo segir manni það bara að það er engin þjónust í gangi hérna
Akkurat Og ég tók eftir í þessum leik Byrjunarliði hjá City Það var hinn ungi Simpson Þannig að Pusey
Já
Og hérna Hvað Guardiola að hugsa þarna?
Ég bara veit það
þetta er svolítið risk að tepla þessum unga strák fram í þessum leik
En sko, ég veit ekki
Mútið finnst... Brighton undi
Já, en hann hefur alltaf gert þetta Hann rótir, þetta er ástæðan fyrir alltaf að tala hérna Pep Guardiola hérna þú ert alltaf hérna þú getur líka keft neitt leikmann í sitt í fantasy af því að Þú veist ekki hverju að spila
Já, það er svakalega rótringar
Já, það er sem mikil áhætta sko
Já, þú veit örugur eiginlega bara með Holland
Já, basically Holland og Edison
já.
Búið
Já, akkurat mm-hmm.
Og þetta er bara, þú veist, hann er bara hann rótir og maður veit ekki, þú veist, það er alveg sama hversu mikið maður giskar á
já.
Og líkur allir þessi sparkbygging og allt þetta og það er alltaf að villast
Já, en taldum Manchester City kunni þá er jólaferð hjá Tíasport Travel á, hérna, Etihad í Manchester þegar að Manchester United kemur í heimsókn 13. til 16. desember gunni, því líka jólaferðin sko, við viljum bara aftur koma bara inn á þessa ferð, það er tilbúið þessa ferð og þetta er kóngaferð sko.
En það geggja að við sko að við erum bara í vandræðum með að finna ferði til að hérna auðlýsa hjá þeim
Já.
Þetta bara, þetta ríkur út og þetta er bara uppselt
Algjörlega.
Er þetta bara, þetta er líka bara VIP ferðir,
þannig
að það er mjög gaman að geta einmitt en að auðlýsa þessa ferðir þetta ríkur út
Algjörlega, á tiasport.is þið geti fundið þennan stórleik og þannig að mér er svo gaman að tala þennan leik
Já.
Að því að sko Manchester City voru að spila daginn í meistaradeildinni og steinláu 4-1, tölurnar gáðu það til kenna að þeir hafi steinlegið þó að statistikin hafi ekki verið þannigunni en City hefði átt að vera þarna þremur mörgum yfir í hálfleik
og þeir eru alltaf með possession, þeir eru alltaf mútu öll
og þar var einmitt nýji þjálfari Manchester United við stjórnvölin Ruben Amorim og hann að fara að taka við Manchester United í næsta leik og hann fer með sína sveina á Etihad þarna kortir í jól
Paldi.
Þetta verður rosalega leikur og hann sagði það líka Amorim í viðtali eftir leikin, eftir meistaradeildarleikin að þeir gætu ekki varist svona í Premier League á móti City, United
nei. En hann er að koma með þetta nýja kerfið þeir eru þrjávarnamenn og það er náttúrulega sorg núna í, á Old Trafford að Rúdon Nýström náttúrulega sem tók við liðinu búin að vera með hérna, hvað, þrjá sigra og eitt jafntefli sem hann tók við hann blótið fara
já
hann vil bara, Amirjón vil ekki tala með hann
nei, bara, Amorim er bara já. Það verður útrúlega gaman einmitt, eins og segunni að sjá hann bara Amorim á United liðinu hann er bara að fara að henda hvað beint í þetta kerfi hvað 3-4-3 eða sem hann spilar
já.
Með þá svona vingbakkana þá er hann með sóknar vingbakka þú veist, þetta verður áhugaverst
ég held að sé, ég enda að segja eitt leikmaður svona Bruno Fernandes örugur
já.
Ég veit ekki hvað gerist
nei, ég held að hann verið flottur hann. Ég ætla að tippa að hann verið flottur fyrir Manchester United
ég ætla
að
vona hann hafi bara punginn í það að taka Rashford út
já.
Og bara í kæli hann, bara já. í fristikistu já, bara ykkur tíma
já, einmitt. Spila þá unga hann að Diallo
já,
einmitt, akkurat Gunni, förum á hérna Anfield Road í Liverpool þar sem að Aston Villa kom í heimsókn á laugardagskvöldið þetta var hörkuleikur og Mo Salah hann heldur áfram að vera bara Mo Salah hann er kóngurinn í Liverpool
hann er 32 ára
hann er bara að spila eins og hann sé 25 ára
þú veist, bara ekki, og ekki bara þú veist, og líka bara að arabanir voru hérna, hvað heita, hérna frá hvaða landi ætlaðu að kaupa núna
Sádanir
og að því að og þá voru menn að hugsa ok, þú veist, hann er komin að þennan aldur allt þetta, en eins og hann spilar í dag
hann
bara langbestur í úrvalsdeildinni
hrikalega flottur bara og
ótrúlegur
já, bara svona unplayable guy líka, hann er bara eila must have í fantasy þú veist
Gunni.
Þetta var satt ekki skot á
þig þetta má vera skot þetta er
Gunni.
Þetta er fyrsta sinn sem ég byrja að spila fantasy sem ég ekki með hann og ég bara búin að vera með ég bara búin að ælunni í bara kokinu
enda við vorum að tala með þetta í vikunni líka hérna hann er náttúrulega búin að vera bara hvað, hann var á toppnum 3 tímabil í röð svo hann á topp 2 bara einhver 6 tímabil allan í röð
já, bara þú veist bara síðan að koma í deildina
top 2
já,
var hann í þriðja sæti eitthvað eitt sísón getur það verið?
Ég held ekki
síðasta eða þar síðasta
nei.
Sko hann byrjar þarna þú veist, kemst í gegn Leon Bailey tekur hann niður var þetta
þetta hefur raukt
þetta var náttúrulega rauðspjald klárlega já. Ef að dómar leiksins hefði ekki gefið hagnaðin
já.
Hann gaf hagnaðin
en ég samt en ekki
þá náttúrulega á ekki að vera tvöföld refsing
nei, en ég er ekki þú sem þetta hefur raukt af því ég er lungu eftir að skilja þessar reglur í sem fótbolta
já, einmitt en ég trúi ekki öðru heldur en að þetta hefði verið rauðspjald og Leon Bailey ef að Darwin hefði svo klikkað á þessu færi bara gefi hagnaðin, Darwin klúðrað og þeir bara ennþá í 0-0 stöðu af því að Darwin Núñez Gunni, hann fekk svona færi, ekki löngu setna,
klúðraðan
dauða færi og hann er alveg vanur að klúðra þessum dauðafærum, en hann gerði þetta ríkalega vel, hvernig hann kláraði færi
því meiri tíma sem hann hefur til að hugsa því minni líkur á boltifærin
já, og hann fekk hann of mikinn tíma til að hugsa hann í setna færinu það var nú ekki mörg svona dauðafæri
nei, en bara þú veist
já.
En þetta er, úst, hann væri svo mikil heimsklassa leikmaður
já.
Ef hann væri með þetta slútt
já, eins og hann skoraði þarna í fyrra marki Liverpool
já,
í þessum leik
og því hann séð ná hann alveg stórglæði sérlega mörginn á milli
já, akkurat og hérna og bara þetta var sangjæta Liverpool hafi komist þarna yfir og Liverpool var með tögl og haldri í svona leik herðu, Gunni, Trent Alexander Arnold hann fer út af middur eftir 25 minna leik þetta lítur nú betur út heldur en að menn þorða vona þetta lítur já, bara nokkuð vel út fyrir Trent, hann á ekki að vera lengi frá Conor Bradley kemur á þinn hann tógar hann klárlega peysutóg í Pau Torres hafsendin hann hjá Aston Villa
og þetta fyrir var
þetta fyrir var, Unai Emery, það síður á okkar manni
ég bara skilja
og hvað gerist, getur þú útskýrt þetta kunni, þú veist, af hverju fá þeir ekki vítaspyrnu þarna að Aston Villa menn?
Sko ég þarf eiginlega bara að googla, ég þarf eiginlega bara að skoða, má toga í mann, má
þetta er bara vítaspyrna,
þetta er búið að skoða þetta útla hægt, má maður ekki bara halda manni,
þetta er ótrúlega skríti sko, þú veist
þessi, og ég er búin að sjá sparkspekinga að vera að tala um það og þeim fannst þetta bara ekki víti.
Nei, Michael Owen, fyrirvandi leikmaður Liverpool, gamli leikmaður Liverpool, hann var alveg harður á því að þetta verið vítaspyrna og já, það að Liverpool hefur verið hefnjána.
En hvernig getur það verið að það séu sérfræðingar í sikkuru horninu og ósammála eitthvað atriði sem er hort og hægt og þetta er reglurum? Hvernig geta tveir sérfræðingar bara sagt já og nei? Þetta er svo sturla, hvernig er það að dæma svona, hvernig getur það verið dómari? Og þú bara getur verið með bara annarkvort máttu tói treyju eða ekki, og mér finnst þetta að vera svo logist.
Þetta er einhvern veginn of mannlegt.
En þú veist þetta, þarf ekki bara AI til að dæma?
Já.
Eitthvað sem að bara
bara eitthvað gerfi
grinn. Hvernig getur það verið bara geðþóknar ákvörðin?
Já, okkur að
mér finnst það sturla sko, og mér fannst meður að segja að þeir þetta fá töfviti.
Já.
En því að Konati brýtir hann Oli Watkins. Hann fer svona þessi svo kallega öxli-öxl en fer líka aftan í hann og löppina fyrir hann og hann náttúrulega bara hreinu niður og hérna og tekur alveg dífu, skilur hann verður alveg ykt niður en mér fannst það bara víti líka.
Já, akkurat. Mo Salah, hann hérna klárar þetta hann í lokin fyrir Liverpool og sko hann nýti sér, hann svo mikill refur sko, hann nýti sér öll mistök sem að anstæðingurinn gerir.
Já.
Og Diego Carlos með ekki nógu góðan skallaðana og Sala slapp í gegn og bara rosalega bara velklárað rosalega velklárað og Sala og hérna, og er bara eins og ég segi hann er bara kóngurinn að nýja Liverpool og Arne Slot, hann kemur þarna inn kunni, og tekur bara við frábæru búi og hann líka, þú veist hann bara, það er bara no nonsense hjá Slot. Þú manst í upphæðu tímabils þegar Jarrell Kwanza átti slakan leika á móti Ipsis, hann bara bekkja hann, sagði bara, heyrðu, kattu minn, svo bara er Konati og Vanda, þeir eru bara hafsendarnir.
Hann bekkja hann með þess að bara sko á, hvað, 20.000
Já, tók hann út að ég hálfleika eða eitthvað.
Var það í hálfleika?
Já, okay, minni það, og svo eru bara leikmenn, sko, þú veist, hann gefur leikmanni svo Ryan Gravenberts sem er bara búin að vera stórkostlegur á þessu tímabili að mínum mati bara eitt besti leikmaður tímabilsins so far
að klálega
hann gefur honum bara, hann bara skilabúin til hans bara you're my number one guy og hann er líka bara heldur betur búin að vera að spila vel sko.
En þetta hann kemur einmitt þessi hvað miðjan er einmitt ótrúlega mikilvæg.
Já.
Þóttum að sjá ekki hvað er verið að gera en það er alltaf að fara í gegnum hann og hann er að stjórna þessu
bara. Já, svo fæstu líka bara og leikmaður líka svo Curtis Jones er búin að spila það virkilega vel. Ofbóðslega duglur, bara þyndalaus og mikill baráttu jaxl og bara þetta var sterkur sigur hjá Liverpool og bara líka svolítið statement hjá þeim komast í fimm stiga fórskot á Manchester City.
Já.
Og það er gott á þessum tímapunkti.
Sko 5 stig og 9 stig á þriðasæti á Arsenal.
Já, Arsenal og Chelsea.
Já,
það er svakalegt.
Þú sér það ef Arsenal eða Chelsea mistiga sig einu sinni, alltaf komum 12 stig á munur.
Já.
Og það er eiginlega bara óstígalegt.
Já. Herri, förum yfir á sunnudaginni, það sem að þínir menn tók á móti Leicester.
Svona
nýlegum Leicester sem að er mjög líklegir að líkt á Leicester fari aftur niður, Gunni.
Já.
Já. Og herðu, Bruno Fernandes, hann myndi á sig.
Heldur betur.
Já. Með mark og tvær stóðsendingar. 17 stig. Fyrir hann.
Sko.
Í þessum leik.
Þetta er, ég var að röfla þetta, þetta voru tveir leikminni með þennan Sala og Bruno Fernandes, ég ætlaði að fara að taka liðið mitt og ég ætlaði að geyma eitt leika því að fylg fótinn á svo gott prógram, ekki búin að skora ég ætlaði að vetur sem gera neitt.
Nei.
En hérna, já rúnlega þetta hérna, en hérna en þetta er einmitt núna
hann er á leiðin í liðið, heyri ég
Já, já, hann já, leiðinlið og hérna en það sem ég líka núna þannig að Nistrúli búin að vera með liðið og fjóra leiki on taps, þrír sigrar og eitt til aðbli en nú veit ég ekki hvað gerist sko.
Nei, einmitt sko já, hann var eða bara svolítið kóngurinn hann í þessu leik
hann bara átti leikin og meira að segja hann vildi fá hérna eitt markið á sig skrifa líka sem var að skrá sjálfsmark sko.
En hérna, hann var á leiðin út af veldigunni ég held að það hef verið rétt að skrá sjálfsmark
já,
og hann, fær, hann fekk allá hann að fatta sér stóðsendinguna
já líka þess að hann skallar í hnéð og sér og eitthvað í annan hnéð þú veist þannig að þetta var ekkit
en gott fyrsta markið hans þannig að opna markið og hvað, 37. myndu var ríkala gott skot á næstungina
en hann er en hann, sko, þrátt fyrir sko hann er búinn að vera í allan vetur bara virkilega flottur þráttur að liðið, hann hefur alltaf verið sko með svona sendingarnar og maður sér það, hann er alveg yfirburða leikmaður í liðinu og lang mikilvægastur fyrir United og hérna bara þú veist, bara enn og aftur bara ég er reyndur að myndi vilja sjá þú veist jú, þannig er náttúrulega geggjaður kaftið sko en ég Já, ég veit ekki, mér finnst það stundum væla aðeins svo mikið en,
já.
En þú veist, þetta er náttúrulega bara sturlaða leikmaður og er alveg heimsklassa leikmaður
Já, algjörlega og hérna og bara góðu sigur hjá Manchester United og þetta var í hvað 250. leiknum hans fyrir klubbin og bara frábært og ég þekki einn hérna góðu félagi sem var á þessum leik
já.
Og hann var hann gekk sáttur eftir þann dag frá Old Trafford.
Já, hann er náttúrulega séð hennar unga Diallo heldur betur að taka sjensin náttúrulega.
Já, algjörlega og hérna herðu, förum bara til Nottingham þar sem að Nottingham Forest tók á móti Newcastle í hörkuleik Forest er 1-0 yfir í hálfleiki í þessum leikunni Murillo með gott bara gott markarn eftir aukaspinnu hennar frá Elanga og góðu skalli og Murillo hvað heldur að gerist inn í hálfleikunni þú veist þegar að liði kemur inn bara... þeir eru í þriðja sæti verður spennustíð og of háttir að koma út í setni hálfleikin eða þegar að Newcastle einhvern veginn þegar að Newcastle jafnar Alexander Isak með gott mark hann í tegnum, setur hann í stöngin inn
heldur betur að minna á sig líka
já, og
Þá, en ég er það ekki bara
sko, snýst svolítið leikur
já sko ég held að þegar þessan minnum spámen að hérna veist, að ég var hefnd að skoða sko, að þess að XA og XG hérna, veist, hérna svolítið, er miklu harra hjá liðinu þeir eru allt sem er að gera genguru það þarf svo lítið til að hérna að brotni með bæði með sjálfströstið og sjálfsmyndið bara hjá þeim að fara allt í en ég ætla nú samt ég ætla nú ekki að afskráða skrá
Nei, mitt er mitt frábært markið á Joey Linton kom Newcastle hann yfir og þeir trilltust þarna fyrir aftan markið stuðnismennir
Já, hann var líka maður, hann var valið maður leik,
Já, sko. Hann var frábær hann var frábær í þessum leik og þvílíkur íþróttamaður Joey Linton Harvey Barnes myndi á sig kom inn á sem varamaður og hann var 300 stimpla sinn og setti hérna, síðasta naglan í kistuna hjá Forrest og frábær sigur að því að það er ekkit mörg lið sem fara þarna í skýri sko og taka þrjú stigunni
Nei og þeir voru líka bara þeir voru bara mjög betri
Já.
Og þeir og meiri segi fyrir áleik fannst mér þeir betri sko Þannig að hérna en þetta líka bara eða þú bara kíkir sko Nottingham Forest minnst það skemmtilegt lið og bara svona ungir leikmenn en bara breyttin hjá Newcastle er náttúrulega hörku breytt og ekki á flottum leikmennu sko
Já ég sammála því frábært að fylgja sigrunum Arsenal hérna í umförinu undan eftir með þessum glæsilega sigri hérna í Nottingham förum á Tottenham Hotspur Stadium Gunni, það sem að heimamenn í Tottenham tók á móti traktorstrákunum í Ipswich Edge, ég hann var á leiknum og hérna maður getur ekki annað en samklast þeim mikla mistara hann á með að segja hluti í Ipswich hann er Ipswich maður og grjótarður og hann var hann í stúkunni og þessi leikur byrjaði bara þannig að Ipswich bara þeir komast í 0-2 í þessum leik og Sammy Smodex þetta var litla marki hjá hann hendi sér bara á bakið og óáreittur einhvern veginn og kemur um í 0-1 og svo var hann líka í sko, var með hálfpartinn stóðsendinguna þarna í öðru markinu þannig Smodix
ég bara skil ekki hvað er að gera
bara, bara góð kaup þeir eru svakalegt jójóli tóttina
alveg bara, við tölum um það síðast
þeir bara byrja ekki leikina fyrir henni hálfleik
Nei.
Hvað er í gangi sko
Þetta er að púsla liði úr Wolves og hérna og tóttinum láta að spila já, sigur en hálfleikin alltaf
Kalla greiðin sko hérna, já, hérna já, Bentancur minkaði munin hann fyrir Spurs í setni hálfleik en mér fannst þið bara ekki einhvern veginn ná að skipta einhvern veginn almennlegum gírað í setni hálfleik
Nei, nei, og þú sér það samt Spurs með hérna þú styrir þeir með bara aða liðið sitt inn á
Já, já
og bara engin veikindi eða neitt svo laust, þeir geti ekki falið sér bakunni og Brennan Johnson, þú veist, búast miklu, mér varst hann bara hverfa í leiknum.
Já, hann var ekki góður.
Nei.
Og Kulusevski oft verið betri.
Já, já, og James Mattison, þú veist, hann er bara missa sjensinn og hann kemur inn og breytir yngu, sko, og hérna.
Hann er alveg lost.
Já, það er bara allt liðið er einhvernig, það bara vantar eitthvað tröst.
Að vantar eitthvað og svona
en það held ég bara í fantasy aldrei sé að fá að vera að kaupa einmitt, bara eins og son þetta er eitt besti fantasy kall bara alltaf sko
en, akkurat, en akkurat.
Þetta bara, menn bara treysti svo lið ekki þetta er sér það bara út á heima við líka Ipswich
já, akkurat, ég sá líka að margir höfðu trú á Dominic Solanke
já, já
tók hann inn fyrir þessa umferð
þvílit, en ég held að hann er margir sem hefur kaftin að hann sko
já algjörst svekk sko hann klúraði dauða færi þarna í viðbóttíma
já, já, og líka já, og líka hérna mark dæmt af
já, vegna rángstöðu
já, fór í var
já, nei, það var hendi já, það var hendi á hann
já, já,
já, akkurat, já já, þetta var ríkalegt högg fyrir tóttinam og að því að þeir voru búin að hugsa sér svona gotti glóðurinnar ég þekki nú marga tóttinastöðinsmenn og
já.
Og hérna, við þurfum nú ekki að nefna henni nöfn hérna í þessum þættikunni en sko þeir hefðu jafnað Arsenal að stígum með Sigríði svona þannig að þannig var bara staðan
Já, og núna hérna, bara, hvað ég held að segja hvað er það, þriði í leikunum sem að Liam Delap er að skora
Já, Liam Delap,
Já.
Að ræða hann eitthvað, sá er að eiga tímabil
Það er bara ótrúlegt
Já Þetta er burðu og strákur, hann er sterkur líkanlega sterkur
Já, já,
já Ríka löflugur og hérna og bara magnaður sigur hjá Ipsis og fyrsti sigurinn þeirra í deildinu, nú er öll liðið búin að vinna
Já, allir konum já, með
Allir konum með sigur
Já, komum með þryggjast í hérna leikinn sem sko Já,
akkurat og hérna En förum þá á Brúna Gunni, lokaleikur umferðarnar þegar Chelsea tók á móti Arsenal Þú varst með hennar leik hárréttan bara upp á tíu Já. 1-1, þú spóðir 1-1, hann fór 1-1
Hann fór 1-1
Já, þessi leikur hann kannski náði væntingarna mína voru svona aðeins meiri fyrir hennar leik
Já, já
Ég átti von á fleiri mörgum í þessu leik En hérna, mér varst Arsenal að liði vera svona allt í lagi og mér varst þetta algjörlega sangjörn úrslit
Já, ég sammála því sko
Já
Og það sem ég finnst kannski svona, það sem ég tek út úr þessu leik bara er að sjá Öðegar komin aftur í liði til ykkar
það munar um hann
skaldra maður sem ástæða hann bara mér fannst hann vera maður leiksis í þessu leik mér fannst hann ótrúlega flottur í þessu leik og hérna bara gaman að sjá hann komin tilbaka og náttúrulega engin fantasi stig í þessu leik ég held að segja mjög fáur með Petro Neto eða Martinelli sem er markaskorar þannig að hann ekki mörgstig þar
Ég vona Martin Ellis ég komin í gang
Já, en þú veist hann
Þetta var vel klára hjá honum og Öðegard, einmitt, sko, arkitektin góð bolti þarna festugina hvað er þetta Chelsea menn að gera þetta nýja varnarleik það er engin, hann er bara leitt þarna á festunginni og veitna, hann er svona sloppi einhvern veginn tilbaka núna í matu og ekki
Já, ég þarf ekki að segja að Kukur Eia var til dæmis bara geggjar í þessu leik
Hann var frábær
Hann bara hann
var með Saka bara í rassvarsin
Hann var bara svo skugginans Hann gott að lagt þér út af þannig með ykkur smá meðisli
Já
Bara virkilega flottur
leik Já Þetta var svolítið óassanalegt mark að fá á sig þegar Petro Neto jafnar hennar leik
Já
Ég skil ekki að hverju parti var svona neðalega alveg niður í varnarlínu Engin stígu upp á móti Neto hann á bara aldrei að fá sko, Gabriel mögulega að stíga betur upp á mótunum en hann stóð bara eins og keilaði hana
Já, já, en þetta var flott skot hjá honum.
Já, já, ég tek það ekki dag honum sko.
Þetta var alveg óverjalegt.
Já, já, þetta var óverjandi en ég bara mist.
Já, já, varnarlínan hefði mátt gera betur.
Það var sko, mjög óassanlegt. Já, mjög óassanlegt þessi varnarleikur og hérna.
En varnarleikurinn hjá Arsenal hafði gera þetta að Cole Palmer hann bara týndist í leiknum.
Já, hann ekki maður stórleikjana.
Nei.
Cole Palmer.
Já, svona, mér stand búin að vera góður bara í vetu bara klálega sko. En klálega týndist en hann var líka búin að tæpa fyrir leikinn.
Tæpa fyrir leikinn. Já.
Þannig það spurning hvort þú sé á offspilunum sko.
Já, akkurat en svona jafntefli heilt yfir bara mjög sanngjarnt.
En mér langar að nefna eitt mann í þessum leik. Ég tók eftir og ég bara ég einmitt enn og aftur skil ég ekki þessa hérna reglur í leiknum. Caicedo.
Já, Moses Caicedo. Já, já, já.
Hann var bara svo klessubíll í leiknum. Já. Hann bara hljóp menn niður, já, bara hægri vinstri og þetta voru ekkert smá þetta er svona ábyrða leikmaður sem er ókslega gaman að vera með í liðin sínu og svona hlæja hvað hann er geggjaður en að vera að spila móti þessu kvikindum.
Hann er fastur.
Fastur?
Já, fastur en hann keiriði það inn í auðvikart.
Já, mér varst þetta bara geðviki að hann hefði ekki fengið spjaldið eða eitthvað.
Já, bara eitthvað fast að, já, þetta er típist Premier League, sko, þeir leifa þetta frá.
Já, en ég var svo hart. Hart.
Já, þetta var rosa hart sko.
Þetta já. Kannski gerir þetta leikinn skemmtari, ég veit það ekki.
Já. Já, þetta var hérna Já, já, 1-1 sanngjörn úrslit og bæði lið komin 9 stigum á eftir Liverpool.
Já, og Jurrien Timber með hérna líklegast atriði leiksins.
Jurrien Timber.
Já.
Bítu Gunni.
Innkastið fagra.
Já. Gunni.
Wow. Já, já, það er erfitt að kasta þessu bolta.
Hann var sleipur.
Já,
hann var sleipur, Já, það var gott. Gunni, við erum hérna við ætlum að fara í topp 3.
Já.
Hvern varst þú með í þriðja sæti hjá þér, Gunni? Hver er í þriðja sæti?
Í þriðja sæti?
Já.
Sko. Ég múa með Sala.
Sala?
Já.
Já.
Og að því ég grjótari United maður þá ákvæði ég nú að hafa Bruno Fernandes í öðru sæti sko.
Já, hann fær runner up.
Já, já.
Bruno Fernandes.
Og ég ætla að setja Jóhann Vissa í fjórða sætið af því að hann ekki fyrsta. Af því að hann var geggjaður líka.
Já.
Þannig og, ég bjó til svona aukareglu.
Já. Og bónus leikmaður umferðarnar hjá þér Gunni.
Herðu, það er Fabian Hörseler.
Fabian Hörseler.
Já, þjálfari Brighton.
Stjóri Brighton. Já, skiptingana. 31 á skamli. Hann er bónus þjálfari umferðina.
Já.
Hann er ekki leikmaður, bara þjálfari, bónus þjálfari umferðina.
Hann er bara, já, hann er bara kall umferðina.
Já. Sétt, maður.
Það er svo skiptingar, þetta er svo reynmenn.
Já.
Bara búin að reikna þetta allt saman út hvernig
að
gera þetta.
Hvað heldur að Hörseler kaupi sér í bónus þegar hann fyrir bónus, hvernig?
Eitthvað sem er búin að reikna vel út sko.
Já, hvað keftið þú þér þegar þú fórst hann að síðast?
Hörðu, síðast þegar ég fór í bónus því að nú er ég komin í keto aftur
já.
Og ég var svo ógeðislega ánægður að sjá að þeir eru byrjuð að selja uppáhaldsmati minn
já.
Sem eru sem sett hérna protein vefjur
já.
Sem eru genið með 4,4%
já, svona tortíu
já, en að 4,4 kolvetni gröfum í per hérna tortíu
já, já, já.
Þannig að ég get alveg borða tvær með kjöti og flóti og þetta er svo gott.
Ég hugsa að Hörseler væri á sama mataræði og þú. Kunni.
Já, ég held að ég býti pítsur úr þessu og hérna og samlokur og allt bara.
Já, hann lítur allan að þannig út.
Já.
Já, bónus býður betur.
Heldur betur.
Ég var með, kunni, ég var með Vissa í þriðja skástrík Mó Sala.
Já, já.
Ég er alltaf að trúa tveimurinn. Ég var með í öðru sæti. Ég gat ekki hérna skauta fram hjá Sami Smodix á Ipsits leikmanni
nei.
Sem með markarn og stóðsendingu og gerði þetta skemmtilega þannig hann hendi sér hann á baki og tók eitna, klippuna hann hjólestin í fjærvotni og snirtir þetta hjá hann
mjög svo.
Ég var með skástrík Bruno Fernandes hana, við Sami og bónus leikmaður umfyrir hennar hjá mér það var inkoma sko, við erum svolítið að dansa þarna svolítið í takt
já,
það var inkom að sjá Petru
já.
Ég hentu sá Brasiljumanninn Knáa,
já.
Sem var með Marku stóðsendingu og það er miklu leiti Hörseler náttúrulega að þakka
já, það veist ég, að því að hann náttúrulega setur báða inn sko.
Já, og hérna, hann er bónus leikmaður umferðarnar hjá mér bónus, býðu betugunni
Já.
Það bara þannig herðu, við ætlum að fara í þetta hérna Rauðaspjaldið, Gunni Já.
Herðu, sko ég ætla að setja hérna bara Æ, ég veit ekki mér fannst nú engin vera vondikallin í þessar umferð
Nei.
Þannig ég ætla bara að gefa var
Já.
Og reglunum í þessum leik mm-hmm. bara að rauðaspjaldið því ég að löngu eftir að skilja þetta
Já.
Og líka dómara hérna í Liverpool Aston Villa leiknum ég man nú mm-hmm. ekki hvað hann heitir
mm-hmm.
en hann var að gefa frá sér þetta fallega myndband sem að mátti vist ekki fara á neti
var þetta David Coote sem dæmdi Liverpool
já, okay. Það sem hann að tala
klopparan má það ekki, hann hættur klopparan
Nei, hann að tala eitt Liverpool
já, þetta þetta er algjörlega gali
þetta bara sturlað
þetta alveg sturlað
myndirðu vilja ef þú myndir heyra eitthvað dómar að tala og hlæja liðinu þínu myndirðu vilja síðan að vera að dæma
lætur hann nappa sér þessa vitleysu og heldur þetta leik ekki á net
já, já
Þetta ótrúlegt sko.
Þetta má alls ekki fara í dreifingu
þetta er algjörst gáleysi sko.
Þannig að þetta er þeir sem mm. dómarastjættin og, mm. og dómarareglunar fá mm-hmm. rauðaspjaldið hjá mér
Já Já, ég bara teika bá
Já, takk fyrir
Já, ég með tóttina liðið í heilsinni
já.
Bara fyrir þessa frammistuðu einhvern veginn að geta ekki móti vera sér betur og geta ekki sett saman betri leik á heimavalli á móti Ipsits eftir hennan glæsta sigur á móti Aston Villa í umferðinu undan
Það er engin leikmaður þetta, núna
Nei, það bara liðið, allt tóttina liðið ég teki ekki einu sinni þjálfaran Ants Postecoglou inn í þetta því að hann ekki inn á vellinum að spila leikinn
Nei
Þú veist, hann stýri liðinu og hann auðvitað er hans ábyrgð að reyna að ná í frammistöðu en leikmennir eru alltaf þurfa að standa sig
Nei, skulum henda þjálfurum samt inn í súpanu
já, já það er liðið plus stjórin liðið plus stjórin
því annars er sá ósangænt að ég sé að gefa þjálfurum sko hérna fyrsta sætið
já.
Sem var hinn þjálfurum ekki refsingu
já.
Fyrir það sama
já en ég hérna
en þetta er þín regla, þetta er þinn leikur þetta er hérna þú ræður
Já, ég, þetta sko, já, þetta var bara hrikalegt högg fyrir spörsara þessi úrslit á sunnudaginu móti Ipsits en við náttúrulega samgleðumst okkar manni eins og við talaðum að hann Ed Sheeran sem kom hérna og spilaði á Laugardalsvelli
Já
Hvernig fórstu á tónleikana eða?
Nei, ég sagði svo því
Já, ég mistaði þeim líka Já, hann er segjur kallinn Herru, við erum konir í þetta hjörna. Hvernig er hirfíblið?
Já, á.
Sko. Hann er með hvað? 19 stig.
19 kvikiti.
Já.
Og þokkaðu hlið.
Siggi Velstjóri.
Siggi. Ekki vélstori
Já, þetta er geðið lið, þetta er gott nafn á liði
Já, og ég sé hann líka fyrir mér Ég svona hann hefur verið á sjó þegar hann var að stilla
Hann er á sjó líka, já, ég þekki hann
Er það máli?
Já, ég þekki hann
Það er ábleikitt búið hann mikið netsamband hjá hann kannski í hverju viti Útskýr ímust En samt hörkuli Skur, fyrir maður sér fyrir
Já, hvað heitir þessi meistari?
Hörðu Hörðu, Oscar Burns
Já, Mr. Burns
Mr. Burns, Siggi Vélstjóri
Já
Ég myndi fyrir að skýra hann bara Siggi Vélstjóri Mér það flóð þar
Mér veist þetta geggja, sko Hann er harður rassinn á maður
Hann er grjótharður
Já, hann er með fínasta liðsand
Hörðu,
hvernig er liðans?
Sanchez marki
Já
Það eru tveir punktar
Já
Hörðu, hann treystir líka á hérna City kallar svo ég Það er Rico Lewis, það er núlstig Hörðu, það er Burn í hérna Newcastle Já,
Dan Burn
Já, og þarna ekki náttúrulega Oscar Burn hann er náttúrulega velur sinn mann
Auðvitað, sjálfsvið
Fær nú eitt stig fyrir hann
mm-hmm.
Síðan að Mitchell, það er náttúrulega varnamaður hérna Crystal Palace og þeir ríðum ekki fyrir fastir eitt stig þar
Já
Það eru Rodgers í hérna Aston Villa það er eitt stig þar Phil mm-hmm. Foden, varakaftið, tveir púntar
mm-hmm.
Saka, tveir púntar
mm-hmm.
Palmer, tveir púntar mm-hmm. Hörgum í því Hörðu Svo langi, eins og margir aðrir dutti þá greif ég að kaftina hann,
já.
Fær fjögur stig fyrir það,
já.
Nicholas Jackson
mm-hmm.
tvö stig og Ollie Watkins tvö stig þetta eru þrusu miðja þrusu hérna svo en nota benni það vantar tvo leikmenn
já.
Það er Sala og Holland
já. Það eru stóru bitarnir sem hann þyrfti að vera með í liðinu
Siggi Verastöri, þegar þú kemst í internet næst
já
ég nú ætla að fá mér annan kvot
já, já, við mælum með því
við mælum með því
hérna í hugabaraboltar strákanir og hérna
Indi, ég vil bara fara í sala
já, og sendu þeir baráttu kveður í hólmin
já.
Já hérna, það er bara svoleiðis herðu, Gunni, það er landsleikja hlé núna að koma og ég fann það bara í gær
já.
Ég var bara svona, þetta fór í hausinn á mér líka bara veðrið, það var rigning og svona þungt yfir
ekki þetta er að laka til
ekkert til að hlakka til og hugsandi eru það landsleikja hlé þetta framöndan og hvað gerum við þá? Þú veist þá er náttúrulega hvað gerum við þá?
Eitthvað sem kostar lítið
já, og það er frítinn
og frítinn
já.
Og er gaman
og er gaman, ógæslega gaman ég frétti að
því gleðumann.
Og gleðumann ég frétti að ans posti Google og þjálfari Tottenham Hotspur væri að fara til dæmis á fimmtudaginn
já.
Já, á Dillon
á Dillon, já þetta
já. Og sko
Hörðu, það er skemmtilegt og frítt
og
lifandi tónlist
já, og bara, þetta bara gekk, þetta klikkar ekki
hvað þarf meira?
Það þarf ekkert meira
og... wow
en þú ert alveg eins og
ég veit
þú ert alveg eins og vinur okkar þú ert alveg eins og vinur okkar
þú þurfum ekki að takka
nei. Já, þannig að og það er spurning hvort hann taki ekki bara allt tóttina liðið með sér á Dillon
já, ég myndi gera það
Þú veist, það þarf að rífa sig í gang
það þarf að lifta þeim upp
já, lifta þeim upp og Dillon er bara, þú veist að
sko, Dillon lifti þeir upp
the place to be já, það er bara þannig
bónus býði betur og Dillon lifti þeir upp
já, heldur betur Gunni
yeah.
Herru Gunni, við erum konir að kóngur umferðarinnar
Robert Eriksson
Eriksson já
ég ekki með gleru sko
já.
Það real tomato
já
alvöru tomatur
þetta ekki ekki 98 stig
já, þannig að klikkaði eitthva vantar tvö stig í hundraði sko
já
neina, ég myndi nú þykja þetta samt herðu ég ætla að giskan sé grjótarur United kall
ok
í marki Onana
já
í vörninni er hann með Robertson Pedro Porro sem að hérna fær stóðsendingu en fær mörg á sig Masaru
já, Masarui
hjá United og Max Kilman 6 puntar og 8 puntar og Masaru var náttúrulega hann fær 2 bónustig fyrir hann leik og hann var geggjær í þessu leik
hann
er mjög góðan leik herru, Carnaccio 6 stig Brænum Bóamjá það er 5 púnta þar
já.
Smith Rowe 11 stig
var hann með Smith Rowe
og síðan náttúrulega Sala 14 stig
já.
Ekki kaftin
ekki fyrirlið
nei hörðu hann með Holland líka
já.
Það er 5 púnta þar
já.
Hörðu og fyrir kaftininn fær hann 24 stig það er Kunja
það er Matthews Kunja
já
alvöru maður, já. Robert Eriksson
grjótartlið
þetta er geggjað maður og hann er að vinna sér inn hátíðisvara hlaðborð á pottinum og pönnunni
já.
Sem er lífæð Reykjavíkur í Brautarholti 22, staðsett Fine and Dine
já, þarna fer ég hvernig einasta hátíði
wow, hvað var gott í gær kunni þegar við fórum í rauðsbrettuna
já
þetta var alvöru
þetta er alvöru fiskur
eða var þetta kóli allan að það er að valla maður finni munin þetta svo geggja sko.
En þú og kokkunum voru ósámála þetta
við áttum umræðu þetta
já. Kokkunum sagði kóli, þú sagði rauðspretta
ég er mikill kólamaður
ég sagði nam
ég bæði kólamaður og rauðspretumaður
það má
það var rosalegt bara verði þeirra góðu Robert og innilega til hamingju með umferðina
já.
Og hérna heru, við dróum líka úr spánningunni og ég ætla að henda í smá trommuslótt hérna
já.
Þú vannst mig 6-5 já. Og það var bara á Chelsea Arsenal leiknum, síðasta leiknum
já, já.
Og svo sem vann Sú, heyrðu þetta hvernig
Sú?
Já
Vá,
Elisabeth Kristín Kristmundsdóttir.
Takk fyrir það.
Já, hún sagði Gunnar.
Já.
Og við hvetjum ykkur og bara til að taka þátt í spanni á síðun okkar, huga bara bolti, follow okkur, fylgja okkur og gerir like við okkur og segja svo frænkum og frændum frá síðun okkar.
Já, já, klálega.
Elisabeth Kristín Kristmundsdóttir, þú hefur unnið inn máltíð á Duos. Takk fyrir það og Duos í Háholti í Mosfellsbæ og Flatarhaunni í Hafnarfirði og bara besti skyndibitastaður Íslands.
Já, þú sér það, hann var bara í Mosó.
Já.
En að því hann þau góður og það vinsæl.
Já.
Og þá fór hann yfir Hafnarfirðin.
Að sjálfsögðu.
Það risastór flóttur staður.
Já, það svona amerísk svona dænir stemninginni og svo líka náttúrulega drive-thru.
Já, já, þetta bara, þetta ekki flókið.
Þetta geðvikt.
Bara gott.
Já, geðvikt. Gunni, liðið þitt fyrir Game Week 12. Þú varst að tala mynda svona lítilega fyrir þettinum og ert með margar skiptingar og ert að fara í eitthvað svona svo kallega svona lítið valkart, mini valkart.
Já, ég á fimm skiptingar inni og hérna sko, ég myndi að segja hvað ég var að fara að gera, var ég að ljúga því að því ég áttir að breyta um skoðum 50 sunum.
Ok.
Og það, sko, ég með Seminjó og Rodgers
já.
Og Brian M. Bomeo, sem sagt
Já.
Og sérna ég náttúrulega með fótinn sem að fer
já.
En ég veit ekki hverja hina ég vil hérna að ég ætla að fá Sala, fá Saka og Palmer
já.
Þessa þrjá
og ætlar að vera með þessa þrjár byssur
já, já, já. Frammi ætla ég að vera með Kunja
já.
Ég ætla að vera með hérna sko ég er nefnilega, já, ég er ekki alveg sko en hérna, og ég ætla náttúrulega að vera með hann hérna hjá Brighton
Já, sjá Petru
Já, sjá Petru og ég veit ekki hver þriði maður verður og ég veit ekki hvað það gera með vörnina
Nei,
en þetta allavega þrjár, fjóra skiptingar sem fara að benda í þetta en ég held ég eigið öllu fimm skiptingunum
Já, ég hérna hversu típist var að Holland hefði skorað náttúrulega helgina
Hann skoraði,
ég,
já
Ég var náttúrulega búin að losa hann en ég tók annan mann inn
Já
Það voru, ég í áttastigum í plúsana Ég tók hérna Jóhann Vissa
Já, þú
fyrst... Ég tók hann inn fyrir Holland
Já
13 stig
Það gekkja
Já og ég bara, sko, ég tröll að trú á vissa Og hérna, þú varst mér ákveðin fyrirmynd Í því að ég hef tekið vissa inn Þú ert alltaf með hann í báðum dráttel
Já, ég vildi ég væri fyrirmynd fyrir sjálfum mig líka
Já, og hérna, en svo tók ég náttúrulega Var ég að bjó ég til plásana Fyrir, hérna Ég gerði það náttúrulega, ég, hérna var náttúrulega með Sala inni
já.
Og ég setti hann var fyrirlið hjá mér og ég fekk velastigum fyrir hann, Marko Stóðsindík þannig að það var mjög stert og ég ætla sko ég hugsi ég ætla að safna upp í einmitt nokkra skiptingar
þú getur aldrei
á hverju segir það kunni?
Því að þú er búin að gera tvær skiptingar áður en umfyrinu búin
Já, hafði þú engar á að gera þessu Býðu, hvað fekkst þú mörg stíðum fyrir henni?
Vá
Gunni Já, við sjáum þér ég ætla allan að gera mitt besta
já,
Ég ætla allan að gera mitt besta þú veist, og við betur getum við ekki gert
Lítla lestin sem gatt
Já, herri, förum bara beint í Spannok fyrir hérna Game Week 12 og hérna minnum endilega á hérna landsleikina
Já Heldur betur
Það er landsleikja hlé framöndan Gunni, það er hádegisleikur þetta er 23. nóvember þannig að þú kæri hlustandi þú er alveg góðan tíma til að hlusta á okkur fram að hérna Game Week 12 Þegar Lester tekur á móti Chelsea í hádegisleik 12.30 hvað eru að fara að sjá gera stanna á King Power?
Ég segi bara 0-4
0-4?
Já
Það er bannað að horfa á blaðið hjá mér Gunni
Ég er verið að horfa á þetta
Nei, ég er með 1-4 sko
Já, ég sé, okay, okay. Ég sé kannski mestalegi 13 cm framfyrir mig
Ok Heru, Þetta er bara góð spá Gunni Heru, á Emirates þegar Arsenal tekur á móti Nottingham Forest Já.
0-3
0-3 fyrir Forrest
já.
Er það spáin
nei, í jálfunni? Nei, nei,
nei Ég ætla alltaf bara að gefa mér þetta
Herðu, Öðugard komin í liði
Herðu, þetta borfast
Ég ætla að segja 2-1
Þetta borfast
Nei, þetta
2-1 2-1 sinnal
Já, já
Ok, verður bara eitthvað háspenna
já,
að lýsa þetta
Já, já, já
Ok, ég með 3-0 Arsenal
já.
Aston Villa tekur á móti Crystal Palace í Birmingham þeir töpuðu þarna í deildabikarnum um daginn
já, ég ætla hérna
Villa á móti Palace hvað erum að fara að sjá gerast Herri, þarna
Palace ætlar að hérna kópi pista sjálfa sig með 0 stig og hérna 0 mörk og Aston Villa með 2
2-0 2-0, ég með 3-1 Villa
já.
Bormoth Brightongunni þetta getur verið einhver leikurinn
Herðu.
Og suðurströndinni
ég ætla að fara með þetta í hérna
í var
ég ætla að fara með þetta í var
já
Herðu, ég ætla að búa til einhverjum skemmtilegan
ég ætla að senda því í skjáin
já. Herðu, já. 3-4 þetta er 7 marka leikur
wow.
já
3-4 Brighton
já
Ég var búinn að skrifa 2-3 Brighton Ok
Já, já þú sér þetta er markalegur
Já, ég vona það Everton Brentford kunni
Hörðu, 0-1
0-1 Brentford
já.
Og þeir halda hreinu
Já
Ég líka með útisugur þarna
Já
1-3 Brentford Fulham Wolves kunni Á Craven Cottage
Hörðu
Það þínir Þegar bjelið þitt kemur í heimsók Úlfarnir
Já, ég gefum svo 1-2 Það að segja Úlfarnir
Úlfarnir takk
já, þetta Já.
Arsenal útibúið
Já
Ég segi 2-2 þarna Manchester City Tottenham Gunni Á Etihad
Sko eða ég horfi á þetta mm-hmm. Fyrir fram mig mm-hmm. Og er að pæla í sig að fara að selja Holland Það ég bara svona óglætt, ég fór bara leiði og hugsa sá þetta ekki bara svona já,
með að við líka meðslinn hjá Hafsendónum hjá Tottenham
já, ég kannski reyna að halda honum einhvern veginn
mm-hmm.
herðu bara 1-1
ég var búin að skrifa 1-1
já.
Ég líka með 1-1 Tottenham nefnilega með lúmstak á sitt
já.
Er búin að vera undanfarna leiki
algjörlega
undanfarna leiki
en ó, þetta bara tvölið Mm-hmm. ótrúlega góð
mm-hmm.
ótrúlega teknísk mm-hmm. flott vörn öðrum einn mm-hmm. en bara brotin
já.
Bara tvö, bara brotin lið
sunnudagurengunni Southampton tekur á móti Liverpool á St. Mary's
0-5
ég var búin að skrifa 1-5
já.
Hvað voðarlega tröll að trú höfum við á Liverpool
þetta verður bara
eitthvað Sala að fara að fá bandi hjá okkur að með að við þessa spá er það nokkuð líklegt Ipsits tekur á móti þínu mönnum Gunni og þetta fyrsti leikur Ruben Amorim í deildinni
Já, ég ætla að taka þessa svartsýnis mynd úr heilanum að mér og hérna setja upp gerfi bros og segja hérna 1-2 United
Já, ég er með 1-3
Já, sko
Ég held að United vinna hennar leik fyrsta leik Amorim Þið verið að vona að Sammy Smodix var ekki jafn heitur og hann var helgina svo mándagsleikur loksins verður gott mándagskvöld Newcastle West Ham
já, ég ætla að segja hérna, ég er nú búin að vera hérna, lítil stuðnismæðan Newcastle í vetur
mm-hmm.
en þeir eru nú búin að taka 3 sigranum í röð og ég ætla að segja þeir taki fjórða sigurinn og ég ætla að segja það verður bara hvað ég að segja 3-1
ég er með 4-1
já
Núkasúl
Ég ætla að segja
Við erum áþekkir Þetta er bara geggjað Gunni, hvað ætlar að gera í landsleikarhlínu?
Það er bara til hún
Já, er það ekki?
Jú
Erum ekki bara að fara að þangað?
Jú, það held ég
Já Við getum allavega hana hérna Bæna á tóttinaliðið
Já, heldur betur
Já Já En hérna
Það er bara svo sparki kettling
Já, við gerum það náttúrulega
Nei, við gerum það ekki, það er bara ljótt
já. En hérna Við verðum bara aftur hérna Eftir landsleikjali
Já, eftir tvær vikur
já, Endur nærðir eftir dillónferðina
Já
Og hérna, þanga til þá Over and out
Yes, sir